Je to legrační, ale navzdory tomu, že se opravdu nepovažuji za spisovatele, tak jsem se stala v roce 1994 členkou Českého penklubu. A mám radost, že mými kmotry, protože to je tam, jak si podle pravidel dáno, byla Daniela Fischerová a Alexandra Berková. A nejen to, já jsem se dokonce potom na dvě funkční období stala členkou výboru. Mě to těšilo hlavně proto, že jsem mohla být s těmi, které považuji za ty spisovatele, a že jsem se mohla na ně dívat jako na živé tvory, kteří mají své starosti, své běžné životy a přesto dokáží psát tak krásné knížky. O své profesní kariéře jsem stručně mluvila, ale pravda je, že by nebyla úplná, kdybych nezmínila něco o své literární tvorbě. Já vím, že redaktoři zbožňují otázku, proč píšete, a očekávají odpověď, která zahrnuje jednu příčinu, anebo alespoň jednu dominantní příčinu. Já musím říct, že žádný takovýhle jasný důvod nemám, ale přece jenom píšu, takže nějakou příčinu to má. Tak nepochybně jsem vyrůstala v rodině, která byla velmi společenská. A co sahá moje paměť, tak neustále u nás někdo byl, přestože jsme měli velmi malý byt, anebo bychom byli někde. Ale co je důležité, nikdy se tam nemluvily takzvané obyčejné věci. To znamená, co je kde k dostání, nebo naopak není, ale stále se mluvilo o literatuře anebo kultuře v širším pojetí. Maminka s koncem 50. let získala zaměstnání v Národní knihovně. To, jak známo, je velmi slavná instituce, která sídlí v tom komplexu Univerzitní knihovny a na rozdíl od ní nemá normální veřejný výpůjční katalog. A to je okolnost mimořádně důležitá, protože do té Národní knihovny časem přicházeli lidi mimořádně zajímaví, vzdělaní, různých politických názorů, ale všichni byli takoví, kteří všude jinde by vadili. Tady jako byli uzavřeni a tedy nevadili. Moje maminka například seděla v místnosti s panem doktorem Miroslavem Halíkem, což byl člověk, který editoval Čapkova díla. V té knihovně bylo ovšem velmi mnoho takových podobných zajímavých lidí. Například paní Lída Klementisová, pan doktor Bernášek, mimořádně zajímavý Boris Mědílek, který byl velkým znalcem české literatury, ale třeba také politik a novinář Vilém Nový nebo tatínek Miloše Kopeckého. Já sama si vzpomínám především na paní Anu Janíčkovou, která napsala knížku vlastně pro mladé dívky, Srdnaté děvčátko, a já tam vystupuji jako literární postava pod svým svobodným jménem Helena Procházková. Pak si také pamatuju na pana Barana, který byl milovníkem opery, zejména italské, a k té opeře mě teda taky nějak získal. A ve stejné době maminka začala propagovat heslo, že každá přednáška je dobrá přednáška, a nejenom, že mě leckam přihlásila, ona se mnou i chodila. Takže já jsem například navštěvovala 2 roky dějiny opery u paní Anny Hostomské a Mirko Očarlíka. A nejen to, začala jsem chodit k paní Haně Rojko, což byla kdysi solistka Národního divadla, a jinak babička mé spolužačky ze střední školy, a začala jsem trénovat zpěv. A měla jsem teda jako přání jednou zpívat princeznu Eboli, samozřejmě ve Verdiho opeře. No, chvilku mi to trvalo, než jsem pochopila, že nejenom přání, vůle a píle, ale že člověk musí mít hlas od Boha, a ten já jsem neměla. Nicméně, že jsem si k té hudbě a zejména k verdiovské tradici opery získala celoživotní tedy vztah. Moje maminka pod vlivem toho úžasného prostředí v té Národní knihovně se zapsala na večerní studium knihovnictví, a představte si, že promoci měla, když já jsem byla ve 3. ročníku vysoké školy. Co se psaní týče, tak to začalo ve spojitosti s tou hudbou. Já jsem neustále docházela, zejména do dnešní Státní opery, čili dříve Smetanova divadla, kde za 6 korun na bydílku jsem viděla celý tehdejší repertoár, především operní. No jo, ale 6 korun pro mě bylo dost peněz. Tak jsem to řešila tak, že když bylo nějaké výjimečné představení, to znamená přijel zahraniční zpěvák, zahraniční dirigent, tak jsem o tom napsala hned kratičkou zprávu a stavěla jsem se na Karlově náměstí, tuším číslo 5, kde sídlila redakce Lidové demokracie. To byly noviny, které uveřejňovaly takové malé zprávičky pod celkovým titulem Co přinesl den. Hodila jsem tam, který význačný zpěvák zpíval, oni to uveřejnili a já dostala 20. To znamená, že jsem měla na 3 představení opery a ještě mě zbylo třeba na limonádu. Co mě přinesla ta praxe těchto noticek, bylo něco úžasného a totiž naučila mě škrtat. A teď to museli být nakonec 3 řádky toho sloupku. Pak jsem se naučila celkem zdatně psát na psacím stroji, ale ta potřeba vznikla ne za účelem, že já budu psát nějaké texty, ale že já budu opisovat texty jiných. A skutečně jsem došla do společnosti, která se jmenovala Opis, a tam jsem si už na mateřské dovolené vždycky vzala třeba 50 nebo 100 stran. Ty se měly přepsat. Úžasné bylo, že platili tuším korunu 50 za stránku, ale 20 halířů za každý průklep. Takže já jsem se velmi radovala, když třeba chtěli 5 průklepů, protože to teda byl job. Takže v zásadě jsem technicky byla připravená něco psát. No a začala jsem psát jako všichni odborné věci, nejdřív jaksi diplomovou práci, pak jsem tam nějaký článek. No a pak se stalo, že mě na tu dráhu, řekněme, spisovatelskou, i když já se spisovatelem necítím, nasměrovali 2 lidé. Jednak to byl profesor Milan Hašek, který mě řekl, tak teď Christian Barnard otransplantoval srdce člověku a ona se teda jaksi mění, celá ta situace, jak se budeme dívat na smrt člověka, když transplantace znamená také překročení vlastně té smrti. A vy, protože jste studovala jak ty přírodní vědy, tak tu filozofii, tak uděláte takový seminář na téma, jak na tu smrt pohlížet nyní pod dojmem těchto moderních technologií a to z hlediska biologického, filozofického. No, já jsem začala sbírat materiál, velmi mě to oslovilo a ten seminář jsem pořád jaksi neměla hotový. A pan profesor kdykoliv mě potkal, významně bafal z dýmky, ale nikdy mi nepřipomněl, že jaksi něco dlužím. Já myslím, že věděl, že mě jaksi drábkem chytl a já jsem tedy napsala práci Člověk, smrt a transplantace. Obhájila jsem ji jako rigorózní práci na filozofické fakultě a paní profesorka Jaroslava Pešková řekla, no, ale to teda by se mělo skoro s ohledem na čtenáře, řekněme širšího, publikovat. A nasměrovala mě do Orbisu, kdy byla zaměstnaná jako redaktorka, dnes velmi známá dramatička a spisovatelka Daniela Fischerová. To byla žena, která měla odvahu vydat upravenou verzi teda této mé rigorózní práce pod názvem Rub života a líc smrti a musím ještě dnes po letech ji vyseknout několik poklon. Jednak dokonale ten text redaktorsky zpracovala a jednak uhájila, že mohl vyjít. A to i za cenu, že určité pasáže mě nebylo dovoleno publikovat. My jsme se tehdy dohodli, že když nám je škrtnu, tak škrtnu, ale že tam nenapíšeme nic jiného. A doufali jsme, že jestliže tematizuje někdo problém umírání a smrti a například tam chybí jakákoliv zmínka o existenciální filozofii Sørena Kierkegaarda, takže prostě to nemůže být omyl a opomenutí, ale že to byl důsledek nějakého zásahu. Tehdy lidé uměli velmi dobře číst mezi řádky a uměli odlišit, co tam není, protože to tam nemůže být. Takže ta kniha byla mimořádně úspěšná. Ku podivu jsem za ní dostala i oficiální cenu Českého literárního fondu. I když je pravda, že tu největší cenu dostalo dílo týkající se rozboru Marxova kapitálu. Daniela Fischerová potom odešla na svoji volnou dráhu po té, co ještě se mnou vydala Spoutaný život, a předala mě své kolegyni a také životní kamarádce Petře Pleskotové. A Petra Pleskotová se stala mým dalším jaksi osudem, protože se mnou vydala další knížky, což byl zejména fenomén stáří a tedy zhodnocení, řekněme, mé zkušenosti v oblasti geriatrie. Já bych se tady trošku zastavila a řekla bych, že se dost mluví o tom, co spisovatel, co nakladatel, ale téměř nikdy neslyším o tom, jakou významnou a vlastně klíčovou roli hrají také ti, kteří dělají takzvaný odpovědní redaktory. To jsou lidé, kteří velmi dobře musí znát nejenom to svoje řemeslo, ale kteří musí dobře zacházet s psychikou toho spisovatele nebo autora. A Petra Pleskotová to uměla, stejně jako později, a tedy musím říct dodnes, Lubomír Houdek, což je člověk, který má nakladatelství Galén. Houdek například u mě pochopil, že já sama od sebe netrpím žádným zvláštním přetlakem, asi by bych nic nenapsala. On si prostě ode mě ten titul objedná. A hned mi řekne termín a já se vztekám. Pak jako, protože jsem vlastně povinnostní typ, tak ho napíšu, donesu do nakladatelství. A pan redaktor místo, aby mě řekl, tak teď si paní profesorko odpočiňte, tak řekne, no, tak já bych to viděl tak, třeba ta tanatologie. To je knížka, která se týká umírání a smrti, kterou jsem vydala v roce 2000, je kompletně vyprodaná. A pan doktor Houdek mě řekl v lednu, no vidíte, tak to by chtělo druhý vydání. No já na vás nespěchám vůbec, stačilo by mi to v březnu. Tato strategie se vyplatila i paní Krtilové, což je žena, původně redaktorka, později majitelka maličkého nakladatelství v Havířově. Já jsem ji absolutně neznala a jednoho dne jsem přednášela kdesi na severní Moravě a objevila se tam tato dáma, představila se a řekla mi, objednávám u vás knihu o právech pacientů. No, já jsem si to chvilku rozmýšlela, pak jsem si říkala, no jsem jedním z autorů toho českého kodexu, české verze práv pacientů. Pan docent Šetka, který je tím druhým, se asi nechopí pera, takže jsem tu knížku napsala a ona vyšla. Já bych se možná u těch práv pacientů pozdržela trošku déle, protože ač práva pacientů u nás byla vyhlášena v roce 1992 jako morálně závazná a ač knížka vyšla v roce 1996, tak jsou nejen stále aktuální, ale já bych řekla i aktuálnější. A to proto, že v roce 2001 ratifikoval Parlament České republiky mimořádně závažný dokument, který stručně nazýváme Konvence o biomedicíně. A ta v sobě vlastně obsahuje dneska v právní verzi už část toho, co původně obsahoval takzvaně jen ten etický kodex práv pacientů. Takže o co jde? Dlouhá staletí se vytvářel vztah mezi lékařem a pacientem tak, že se ustálil v modelu, který my všichni známe a kterému odborně říkáme paternalismus. To znamená, něco nás bolí, něco nás trápí a utíkáme k lékaři asi tak, jako dítě utíká ke svému otci, čili páter, paternalistický, anebo přeneseně ke svým rodičům a žádá, aby mu kolínko bylo ošetřeno, bolístka pofoukána a aby mu bylo taky třeba lidsky poraděno. Jenomže tento model, který nutno říct, že vyhovoval po staletí oběma stranám a nebylo třeba na něm nic zvláštního měnit, začal dostávat trhliny zejména po druhé světové válce. Ty důvody, proč vznikly ty trhliny, byly mnohé, ale můžeme velmi stručně říci, že medicína se stala moderní, technickou, úspěšnou, úžasnou, ale hlavně jinou. Všichni to známe, pokud nemáme pouze angínu, chřipku a něco takového běžného, tak se nesetkáváme jen s jedním svým praktickým lékařem, ale chodíme ještě k jiným specialistům, jsme hospitalizováni a tak dále. Čili ten úzký diadický, to znamená vztah jednoho pacienta a jednoho lékaře, je jaksi rozvrstven na větší počet těch účastníků a ten pacient, přestože se mu dostává nejlepší možné péče ve srovnání s tou dobou historickou, tak se jakoby v tom dobře míněném systému té mašinérie zaměřené správně na to uzdravit, pomoci, býti nápomocen, trošičku ztrácí. A protože se změnil i ten pacient, to znamená, je obecně vzdělanější, je vzdělanější v oblasti zdravotnické etiky a tak dále, tak už také nemůže, zejména při delší nebo dlouhodobé nemoci, hrát jenom toho totálně závislého člověka, už potřebuje nějakou míru informací, už potřebuje trošku jiné zacházení. A tak není náhodou, že když se tyto problémy reflektovali, když se lidé začali uvědomovat, nejdříve odborníci, pak laici, takže vedli ke změně, která není dokončená a které říkáme, že se ten paternalismus mění v takový model partnerský. A aby se ten model podařilo přeměnit, ne tedy rozhodnutím od stolu, ale reflexí toho, co se dělo, tak bylo dobré dát nějaká pravidla. A ta pravidla se v cizině vytvářela zhruba od 70. let a jmenovala se tedy práva pacientů. Čili co člověk, bez ohledu teď na diagnózy, v roli pacienta může očekávat, může žádat, jak se má, jak si také chovat. A tady už se dostáváme na, řekněme, pole lékařské etiky, protože etika v tomto odborném pojetí znamená, že se odborníci snaží artikulovat problémové situace, které jsou nejednoznačně řešitelné, a najít k nim společně se svými partnery, a to jsou teda vlastně pacienti nebo potenciální pacienti, nějaké, řekněme, konsenzuální řešení. Když to řeknu prakticky, tak tedy pravda ano či ne? Jestliže ano, bezbřehá nebo nějak omezená. Seznámit pacienta s riziky, s jakými? Má to nějakou míru, má to nějakou hranici? Nebo zase s bezbřehými? Nechat na pacientovi rozhodnutí o svém osudu? Ano, ale do jaké míry? Vždyť vlastně nakonec to naplnění toho osudu ve smyslu tedy technické a odborné pomoci dělá někdo druhý, tedy lékař, který má také svá práva a nezadatelnou odpovědnost za toho pacienta. A celá řada dalších věcí, ať už mluvíme o tom, jestli interrupce ano či ne, eutanázie ano či ne, prostě dovolte mi ten laický výraz, ale kam šlápneme, tak té moderní medicíně je nějaká závažná, nelehká, dilematická situace. Některé umíme řešit s ohledem na tradici, někdy to řešení hledáme. Já jsem napsala, jestli se nepletu, 12 odborných knih, kde jsem samostatný autor, a když se mi občas někdo zeptá, které té knihy si nejvíc vážím, tak pravděpodobně té první, že jsem vůbec měla odvahu jít s ní, tak říkajíc, na trh. Tehdy jsem si myslela, že když člověk vydá knížku, takže potom má právo třeba na takovou jako oslavu. Dneska vím, že když člověk vydá knihu, tak teprve pak nastane celkem značná dřina a nápor práce, protože lidé píší, volají, navštěvují. Na jednu stranu je to hezké, na druhou stranu si člověk uvědomí, co všechno tam ještě měl napsat. A někdy to teda přináší i značnou emocionální zátěž. Já tady uvedu jeden případ, který si pamatuju dobře právě proto, že byl úplně první. V knize Růb života a líd smrti se nachází také kapitola o životu spoutaném nemocí ve smyslu tedy vady tělesné. Dneska bychom řekli teda, že jsou to občané nějakým způsobem fyzicky znevýhodnění. A mě navštívil v té době manželský pár, nebylo jim ani 30. Ona byla zdravotní laborantka, on měl střední vzdělání s maturitou technického směru a oba evidentně ve svém mládí nebo dětství prodělali polio, čili klasickou obrnu. a přinesli mi kytičku a děkovali mě za to, že někdo veřejně taky píše o problémech těchto lidí. No a neodcházeli a to mě jako bylo divný. No tak jsem se zeptala, jako co mají ještě na srdci a oni se mi zeptali, jako jestli si myslím, že mohou mít zdravé dítě. A já jsem si v té chvíli uvědomila, že oba jsou samozřejmě v dispenzární, čili pravidelné péči odborných lékařů a pro tě lékaře je to naprosto jednoznačné, že by odpověděli všichni ano, ale vaše těhotenství vzhledem k postižení bude probíhat náročněji. Jenomže ti lidé se vlastně zeptat nemohli, protože se báli, že by třeba v nějakém procentu lékař řekl, nebude to tak. A toho doktora zase vůbec nenapadne vykřikovat takovou samozřejmost. Takže já jsem jim sdělila to sladké tajemství, jako proč ne, tato chorůbka teda velmi vážná, ale není dědičná. No a oni mě velmi děkovali a za rok a čtvrt jsem šla na křtiny. Takže to jsou hezké věci. Pak asi si cením lékařské etiky, která vyšla celkem už třikrát, a sice její třetí verze, protože je také nejúplnější a dala mi hodně práce. A nepochybně jsem hrdá na to, že jsem vlastně napsala první českou tanatologii. To je ale tématika smutná. A tak jsem se rozhodla, že 13. knížka musí být nějak docela jiná a v zásadě by měla být veselá. Takže nemohu to skrývat, napsala jsem knížku o trpaslících zahradních. Ta původní myšlenka vznikla tak, že jako mnoho občanů jsem hned v lednu 1990, alespoň na skok, to jest na jeden den, odjela do ciziny, do které se tedy právě již zase mohlo, se svýma dvěma dětma, které v té době už jako mladiství studovali oba výtvarné školy. A v tom rozechvění, že je svoboda, že mohu do Vídně, že chodím jaksi po těch samých cestách, co kdysi moje babička s dědečkem, tak jsem řekla, že k dokonalosti mě stačí už jenom trpaslík. A moje dvě dospívající děti téměř omdlely. Ale keď s tím budiš, že nic neřekli, a prvního trpaslíka, kterého nazvali Lojzou, mi nakonec koupili. Ale to už bych prozrazovala, co je v té knížce. Já jsem přistoupila k tomu tématu velmi odpovědně a základní otázka vlastně zněla, jestli je nebo není náhoda, že jsou teď trpaslíci zase jako ve fóru, že jsou v oblibě. Je to úplně jasné, náhoda to není, protože trpaslíci jsou vlastně v tom našem racionálním světě takovým sluníčkem, symbolem radosti, dětství, stability a řekněme i fantazie. No abych takové téma mohla zpracovat, tak jsem se začala zajímat, kdo o trpaslících něco takového jaksi napsal. Napsala jsem do Ženevy, do ústředí lékařských bibliografických informací, zda by mě nemohli udělat rešerši na téma trpaslík zahradní. Tedy co si mysleli, to nevím, protože v minulosti mi několikrát poskytli výbornou službu, když mi dělali rešerše k právům pacientů, k lékařské etice a tak dále, ale rešerši poslali. Já jsem byla překvapená, kolik lidí se zabývá trpaslíky a to v nejrůznějších jaksi kontextech. Vybrali jsem si alpského trpaslíka, jeho tradici a samozřejmě pak tu variantu trpaslíka zahradního a snažila jsem se to zpracovat, jednak faktograficky a jednak řekněme fantazijně, protože dneska je ta záliba v trpaslících taky určitým únikem, určitou relaxací. Potěšilo mě, že v roce 2004 historik, specializovaný na moderní dějiny, Václav Houfek, který pracuje v muzeu Ústí nad Labem, se stal iniciátorem obrovské a celonárodní akce, která se jmenovala Rok trpaslíka. Bylo to úžasné a kromě jiných aktivit také tento muž uspořádal odbornou konferenci na téma trpaslíci. Přijelo nás tam několik desítek, ten počet kolísal, protože konference trvala 2 dny. A protože jsem mluvila o tom, že jsem měla tu čest a možnost být svědkem zakládání několika lékařských oborů, tak jsem využila té praxe a navrhla jsem, aby vznikl nový obor, a sice cverkologie, to německého slova der Zwerg neboli trpaslík. A bylo to jaksi kvitováno, řekněme, s povděkem. Takže to, že trpaslíci teď krášlí anebo také hyzdí naše silnice, není náhodné. Obliba trpaslíků je sociální jev a já potěším znalce a překvapím neznalce, že v této chvíli jsme po Polsku druhým největším výrobcem trpaslíků zahradních na světě. No, měla bych ještě dodat, že ta knížka o trpaslících byla pro mě radostným obdobím, že jsem velmi relaxovala, že jsem si také oddychla, protože už nemusím svou sbírku trpaslíků skrývat, ale mohu ji hrdě ukazovat. A mám za to jako příslíbenou pomoc těch trpaslíků. Samozřejmě se vracím k odbornosti. Další odborná kniha je připravena k vydání, bude to druhé vydání tanatologie a pan doktor Houdek už mi zase zadal téma a termín na problematiku informovaného souhlasu, což považuji odborně i lidsky za důležité napsat. Ale doufám, že trpaslíci mě neopustí a že se budou opakovat takové líbezné vstupy jejich světa do světa mé profese. Takže snad skončím tím, že o muzejní noci, což je velmi hezká akce, které se zúčastnilo údajně asi 140 tisíc lidí, jsem byla pozvána do Národního muzea, abych se stala vlastně se svými trpaslíky atrakcí této velkolepé akce. Asi největší radost jsem měla nejen z toho, že přišlo hodně posluchačů, kteří se srdečně smáli, protože člověk už se také potřebuje v tom nelehkém světě zasmát, ale měla jsem radost z toho, že tam také přišly moje vnučky. A ty samozřejmě oceňují babičku v této chvíli ne pro lékařskou etiku, ale proto, že píše a má trpaslíky.